الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita bersama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dipanjangkan usia untuk bertemu sekali lagi pada malam ini menyambung kuliah tafsir kita yang ketiga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan bagi majlis kita pada malam ini. Semoga dengannya kita mendapat manfaat dan lebih kekuatan untuk mengamalkannya, insya-Allah. Kuliah tafsir pada malam ini adalah tafsir berkaitan dengan kisah penghuni gua ataupun Ashabul Kahfi, yang mana darinya dinamakan surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ini terdapat paling kuranglah yang saya ingat 4 cerita. Satu cerita penghuni gua, satu cerita berkaitan dengan 2 orang yang mempunyai kebun, kemudian cerita Nabi Musa dan Khidir, kemudian cerita Zulkarnain. Cerita Nabi Musa dan Khidir saya pernah sampaikan di masjid ini pada malam Christmas dan malam Tahun Baru tahun lepas lah. Malam ini saya boleh dikatakan, kata orang tu, menambah sesi yang lalu tu pada satu cerita lagi, iaitu cerita penghuni gua. Jadi kalau mereka yang telah ikut sesi tafsir kita, sesi tafsir saya di sini, insyaAllah dah cover tiga cerita dalam surah Al-Kahfi. Untuk saya tidak akan pergi kata waktu secara mendetail tentang latar belakang kisah penghuni gua ini. Saya cadangkan supaya benda itu dijadikan bacaan sendiri oleh setiap peserta, setiap yang hadir. Cuma saya bagi link kat sini untuk bagi semacam overview, pandangan umum tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Ini memang kata orang tu Wikipedia ni kan, saya dah baca okeylah, walaupun orang kata Wikipedia, sebab kita ni bukannya nak tulis buku ke nak terbitkan jurnal ke apa kan. Ini setakat untuk bacaan umum saja. Saya rasa tak apalah kalau kita kan baca kat Wikipedia je kan. Saya dah baca, insyaAllah isi kandungan dia okey untuk bagi misal kata background, historical background kepada kisah Ashabul Kahfi ini. Dari sudut lokasi, dekat mana sebenarnya gua Ashabul Kahfi ini yang mereka bersembunyi, atau dekat mana mereka tinggal, daerah mana dia orang tinggal. Sebenarnya ada 3 versi. Ada yang mengatakan bahawa dia terletak di Anatolia. Anatolia ni di Turki. Dan ini versi mereka daripada yang menganut agama Kristian dan Yahudi. Mereka, artinya mereka pun ada cerita Ashabul Kahfi ini. Bahkan kalau misal kata kita baca sebab turun Ashabul Kahfi, sebenarnya kan mereka lebih dahulu, orang Yahudi dan orang Kristian ni lebih dahulu tahu tentang cerita Ashabul Kahfi sebelum orang Islam tahu. Hatta sebelum Nabi Muhammad sendiri tahu. Nanti saya akan kata tu jelaskan bagaimana keadaan itu berlaku. Kemudian ada pula versi yang mana lokasi mereka tu di Damsyik. Damsyik ni di Syria. Kemudian ada yang mengatakan di Amman. Di Amman ni mungkin orang Singapura ni dah biasa pergilah, kerana ada kalau yang pergi umrah Baitul Maqdis ni, siapa tu, Madinah, Mekah, Baitul Maqdis, biasanya dia orang akan berhenti di Amman dahulu kan, sebelum masuk ke Baitul Maqdis kan, untuk sampai ke Baitul Maqdis melalui Amman. Dan samping itu biasanya dia ada jalan-jalan. Jadi antara tempat mereka jalan di Amman ni ialah untuk dia ziarah tempat yang dikatakan sebagai gua Ashabul Kahfi. Jadi kita, pasal kita bukan kelas sejarah dan saya bukan ahli sejarah untuk memberi komen mana versi yang betul. Ini bukan fokus kita. Fokus kita ialah untuk kita faham Al-Quran. Ayat-ayat daripada Al-Quran ini yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini fokus kita. Okay. Sebab turun ayat ini. Sebab ceritanya ialah kan, Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah dengan orang Mekah. Dan dia berdakwah, mengajak mereka kan. Ramai orang Mekah tidak mahu menerima dakwah dia, bahkan menolak dakwah dia. Walaupun mereka tahu bahawa dia tu Nabi yang benar. Walaupun mereka tahu bahawa Nabi ini tidak bohong. Kenapa? Kerana mereka sendiri sebelum dia menjadi Nabi memanggil dia sebagai Al-Amin, yang boleh dipercayai. Dan diorang, kata orang tu, menerima integriti, kejujuran Nabi Muhammad sebelum dia menjadi Nabi. Cuma bila lepas jadi Nabi je, dia orang tak nak terima kata-kata dia. Kerana apa? Kerana mereka terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi antara misal kata taktik mereka untuk menolak Nabi Muhammad ni, menafikan kenabian dia, kan, orang Quraisy ni pergi berjumpa dengan padri-padri ulama agama lain. Dan dalam hal ini dia berjumpa dengan padri Yahudi. Dia cari consultation lah, kan. Macam mana nak kalahkan Nabi Muhammad ni, berhujah dengan dia. Macam mana nak buktikan bahawa Nabi Muhammad ni Nabi palsu. Jadi padri Yahudi ni memberitahu mereka, kan. Kalau kau nak tu, kau tanya dia soalan ini. Tiga soalan. Tanya dia tentang kisah penghuni gua. Tanya dia tentang kisah Zulkarnain. Tanya dia tentang hakikat roh. Kalau dia tak boleh jawab semua soalan-soalan ini, kan, itu tanda bahawa dia palsu. Dan korang boleh gunakan itu untuk, kan, menolak ajaran dia. Tak payah percayalah. Tapi ertinya, kan, nasihat itu atas premis, atas andaian bahawa Nabi itu memang tak boleh nak jawab. Rupanya bila dia tanya soalan itu, memang Nabi tak tahu, asalnya Nabi tak tahu nak jawab benda ni. Tapi kerana Nabi itu adalah Nabi, kan, Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Kahfi ini menerangkan bagaimana nak menjawab soalan ini dan cerita-cerita yang ditanya oleh mereka. Iaitu cerita penghuni gua, cerita Zulkarnain, dan bila bertanya tentang roh, kan, Nabi menjawab. Dan bila orang Quraisy ini dapat jawapan itu, dia jumpa padri Yahudi, kan. Padri Yahudi pun terkejut kerana Nabi boleh menjawab, kan, kata orang tu, dengan jawapan yang betul lah, kan, tepat seperti mana yang mereka sendiri tahu. Tapi, kan, orang Quraisy tetap tak mau beriman dengan dia. Kerana apa? Kerana mereka tidak beriman bukan kerana Nabi itu orang yang tidak boleh dipercayai. Mereka tidak beriman bukan kerana ajaran Nabi itu salah. Tapi mereka tidak beriman kerana faktor-faktor lain. Faktor hilang kuasa, faktor susah nak buat perubahan. Pengajaran dia dekat sini ialah, kan, kalau kita nak buat kerja dakwah, kan, especially ustaz-ustaz macam saya ni, Kadangkala orang tidak terima dakwah kita bukan kerana kita tidak betul. Bukan kerana taktik kita tidak betul. Tapi kerana apa? Kerana memang dia tak nak terima. Cuma perlu hati-hatilah. Perlu hati-hati dari sudut bahawa kan, jangan pula kita jadi ustaz. Every time bila kita sampaikan dakwah nasihat orang tak terima je, kita terus kata, ah, ni lah macam orang kafir Quraisy. Dah sampaikan pun kan. Kadang-kadang kalau kita buat macam tu dengan cara mudah, dia tidak mendorong kita untuk bermuhasabah. Kan, mengkaji kelemahan kita. Siapa-siapa tolak kita je kata, ini sama macam kafir Quraisy. Dah turun wahyu, dah cakap pun kan, masih tak nak dengar. Itu kena hati-hati. Kerana hakikatnya kan, siapa pun pendakwah hari ini, saya ke, ustaz mana ke, yang pakai serban ke, yang tak pakai serban ke, ada PhD ke, tak PhD ke, kita tetap manusia. Kita tidak seperfect Nabi dalam dakwah kita. Dan saya tidak terima wahyu macam Nabi. Jadi saya tidak boleh claim macam saya ni dakwah saya dah bagus macam dakwah Nabi. Sampai kalau orang tolak tu mesti tak betul lah. Jadi itu kena hati-hati. Cuma dari sudut pengajaran je, kita juga harus tahu bahawa ada kan, kadang-kala orang tidak terima kebenaran itu bukan kerana benda tu tidak benar, bukan kerana ilmu tu tidak betul, tapi kerana faktor-faktor lain. Jadi nak menyebabkan orang beriman dengan kebenaran bukan hanya dengan argument, bukan hanya dengan apa? Hujah, tapi juga dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan, faktor-faktor luaran tu yang menyebabkan mereka susah nak beriman. Macam kawan-kawan pressure ke, social condition yang menyebabkan dia tu tidak mahu beriman ke apa, itu kena tangani. Jadi dakwah ini kena holistik. Holistik dari sudut bukan hanya bercakap, bukan hanya kata sampaikan idea, bukan hanya ajar agama, tapi juga kena buat benda-benda lain yang mengurangkan kata-kata hambatan-hambatan orang untuk menerima kebenaran. Sehingga bila dia nampak kebenaran, hambatan luar tak ada, dia senang untuk beriman. Kalau misalnya kata sesiapa di antara hadirin dan hadirat sekalian baca nota saya pada minggu lepas tentang Balqis, akan ada satu poin saya tulis dekat situ bahawa kan, antara sebab kenapa Balqis boleh beriman dengan ajaran Nabi Sulaiman akhirnya ialah kerana apa? Kerana kan, dia dibawa keluar oleh Nabi Sulaiman daripada kawasan, daerah dan persekitaran yang di mana dia hidup. Betul tak? Kan? Dia beriman dekat mana? Dia, bila dia berjumpa Nabi Sulaiman luar dan jauh daripada kingdom dia kan? Luar dan jauh daripada pengaruh dia punya pembesar-pembesar dia kan? Dalam persekitaran Nabi Sulaiman. Jadi ertinya Nabi Sulaiman pandai bahawa especially orang besar-besar ni kan, ego lah, pangkat lah, malu lah, safe face punya pasal kan, kita kena fikir benda-benda macam tu semua kan. Walaupun dia kadang-kadang dia tahu benda ni benar, tapi kan nak jaga air muka je pasal dia aksi-aksi macam tak mau ikut lah, tak betul lah kan. Tapi kalau kita bagi dia face sikit ke apa, cari cara lain ke, dia mungkin nak menerima kebenaran itu. Bawa kat tempat lain berbual ke apa, betul lah tu, dia boleh nak terima. Jadi dakwah kena macam tu. Nabi Sulaiman tahu bahawa Balqis ini dia bukan dia perempuan bijak kan. Boleh diargue, boleh dihujah secara intelektual. Tapi mungkin dia tidak susah kalau berbual dekat sana dalam kawasan dia, di depan rakyat dia, di depan pembesar-pembesar dalam istana dia mungkin kan, tidak ada environment yang kondusif untuk dia convert. Tapi bawa dia keluar kat tempat lain kan, Dia mewujudkan satu persekitaran yang berbeza yang menyebabkan dia mudah untuk masuk agama lain. Dan jadi ini strategi dakwah ni kita harus lihat yang seperti ini. Bukan hanya berbual, bukan hanya bagi ilmu, bukan hanya berhujah semata-mata, tapi kena ada benda-benda lain yang perlu kita strategikan. Anak kita pun macam tu juga. Kadang-kadang berubah, kadang-kadang dia tu jahat. Bukan hanya kita kan, hantar je pergi madrasah ke, berceloteh pada dia, asyik counselling. Mungkin kita perlu pindah rumah. Mungkin perlu dipindahkan pada sekolah. Dan ini memang artinya mewujudkan persekitaran yang baik, kondusif untuk orang menerima kebenaran, itu ada dalam tradisi kita. Itu ada dalam tradisi kita. Dalam ajaran Islam. Ingat tak kisah hadis Nabi yang mana seorang ini telah membunuh 99 orang. Lalu dia jumpa dengan seorang alim, kata, aku ni nak bertaubat, Tuhan terima taubat aku tak? Dia kata, tak boleh, 99 orang dah condemn. Dia bunuh orang tu jadi cukup 100. Dia jumpa seorang alim lagi, boleh tak aku taubat? Dia kata, boleh, tapi kau kena pergi kat tempat lain. Kerana as long you are here, selama mana kau kekal kat tempat ni, susah kau nak taubat. Kalau kau taubat pun susah nak jadi baik. Kerana apa? Kerana kau berada dalam persekitaran yang masih persekitaran yang sama. Kawan sama, apa benda semua sama, kan? Jadi susah nak berubah. Jadi dia kata pergi kat tempat lain kalau kau betul-betul nak taubat. Dan dia pun berhijrah, jalan jauh kan. Tapi sebelum sampai kat tempat yang sepatutnya dia tu, kata disuruh oleh orang alim itu untuk pergi ke sana untuk memulakan hidup baru, dia meninggal dunia, kan. Poinnya ialah, kan, ini adalah hadis menunjukkan bahawa, kan, kebenaran itu bukan hanya diajar dari sudut ilmu, tapi memerlukan persekitaran yang kondusif untuk, kan, menyebabkan orang menjadi baik. Ha. Jadi, kisah mengenai pemuda. Apakah kisah Ashabul Kahfi ini? Kisah Ashabul Kahfi ini ialah mengenai pemuda. Mereka beriman dengan tauhid, ajaran tauhid, iaitu sembah Allah yang satu saja, tidak mahu menyembah berhala dan banyak-banyak Tuhan. Dan akidah mereka ini tidak konform kepada akidah masyarakat mereka ataupun akidah agama rasmi masyarakat mereka dan kawasan di mana mereka tinggal, terutama raja mereka. Disebabkan itu, kan, raja berusaha untuk menindas mereka supaya mereka menganut agama rasmi, sembah berhala. Oleh kerana mereka tu dalam keadaan yang lemah, mereka melarikan diri. Bersembunyi di gua untuk menjaga agama dia daripada dipaksa tukar kan, dan ditindas. Dalam gua dia tidur. Dia akan tidur hanya sekejap saja. Rupanya Allah tidurkan dia selama kan, ratusan tahun. Sehingga apabila dia bangun, dia sedar-sedar, rupanya negara yang dulu dia tinggalkan, dia larikan diri itu, dah menjadi negara yang baik. Rakyat dia beriman dengan iman yang betul. Itu cerita umumnya. Ada dua versi tentang masa hidup mereka. Ada yang mengatakan bahawa mereka ni hidup sebelum Nabi Isa. Jadi akidah mereka ini adalah akidah mengikut ajaran Nabi Musa. Ataupun dengan kata lain, mereka ini beragama Yahudi. Ada yang mengatakan bahawa mereka ini hidup selepas Nabi Isa. Jadi akidah mereka ini mengikut ajaran Nabi Isa. Jadi mereka, apa tu, artinya mereka beragama Nasrani. Okay, ayat 16 daripada surah Al-Kahfi ini. Sebentar, saya buka saya punya mushaf saya. Ayat 16 daripada surah Al-Kahfi ini menceritakan bahawa kan, mereka kemudian lari ke gua kerana bersembunyi daripada religious persecution, penindasan agama. Dan ditidurkan selama 309 tahun. Dekat mana dapat 309 tahun ini? Tak ada dekat dalam ayat ini, tapi ada dekat dalam ayat 25. Boleh tak manusia tidur 309 tahun, lepas tu bangun balik selamat aja, sihat 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 seperti biasa. Jawapannya, that's not science, tidak mustahil. Tidak mustahil. Kenapa? Kerana dalam sains pun ada case yang mana paling lama orang koma 19 tahun and bangun sihat seperti biasa. 19 tahun hidup koma, kan? Bangun masih boleh hidup berfungsi seperti biasa. Ini sains manusia. 19 tahun lamalah kan, sains manusia. Kalau Allah punya sains, tak mustahil lah 309 tahun. Jadi ini bukan hanya magic, bukan hanya karoma, tapi kan ada dia punya sains dia juga. Seperti benda saya kata, bila kita melihat benda-benda yang macam supernatural dalam Al-Quran ini, kita jangan terus anggap benda tu sebagai mukjizat, karoma, magic saja kan. Kerana kalau kita terus buat kesimpulan begitu saja, kita tidak akan mengkaji macam mana benda tu boleh berlaku. Tapi kalau kita assume, kita buat assumption bahawa mungkin ada scientific explanation pada benda ni, jadi cuba kita kaji. Kalau kita kaji dah, kita boleh kan. Kalau kita tak boleh nak, mungkin tak boleh nak discover kan perfect theory pun, at least mungkin kita dapat discover kata tu benda-benda yang berkaitan lah, jumpa penemuan-penemuan ilmu baru. Maka sebab tu kita harus approach Al-Quran ni seperti ini. Jangan hanya lihat dari sudut agama saja, dari sudut mukjizat saja, tapi kan, andaikan bahawa di sana mungkin ada scientific explanation pada benda ni, dan memang possible. Kerana kan, telah direkodkan bahawa ada orang selama 19 tahun koma kan, tapi lepas tu boleh sedar dan hidup seperti biasa. Kisah ini bermula daripada ayat 9. Allah SWT berfirman dalam ayat 9, kan, tidakkah engkau menyangka bahawa Ashabul Kahfi ini dan kesan-kesan mereka ini adalah daripada tanda-tanda keajaiban yang Allah tunjukkan, kan? Kenapa nak tunjukkan dia pun, yang Allah wujudkan kerana nak menunjukkan keagungan dan kebesaran dia. Lalu kalau kata id awal fityatu ilal kahfi faqalu, apabila kan, siapakah Ashabul Kahfi ini? Mereka ini, Al-Quran sendiri mengatakan Ashabul Kahfi ini al-fityah, pemuda-pemuda. Mereka pergi ke gua lalu berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa kepada Allah SWT, berikanlah kami rahmat engkau, belas ihsan engkau, dan berikanlah kami dalam urusan kami ini rasyada, kebenaran dan kebijaksanaan. Maka pelajaran pertama dekat sini ialah kan, Ashabul Kahfi ini adalah kisah kaum muda, pemuda. Jadi dalam Al-Quran ini ada penghormatan kepada golongan muda dengan Allah merekodkan kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi ini suatu kemuliaan pada golongan muda. Maka kalau Al-Quran ada memuliakan golongan muda, kan, maka seharusnya kita kan sesuai dengan semangat Al-Quran, tidak menstigmatiskan, tidak menstereotipkan semua golongan muda ni sebagai jenis-jenis havoc aja. Budak muda ni havoc aja lah. Leceh lah dia orang ni. Bawa ke masjid pun havoc aja. Bila tengok golongan muda aja, kita akan kan ingat drama Hanyut lah, drama apa, Suria punya drama kan. Ini tak betul. Tak betul bukan hanya dari sosiologi tidak betul. Sosiologinya apa? Kerana data sosiologi pun menunjukkan tidak semua golongan pemuda ni jenis hancai, jenis hanyut, betul tak? Ada yang bagus-bagus. Tapi juga tak betul dari soal Al-Quran. Dan itu lebih penting lagi bagi kita sebagai seorang Muslim. Kerana Muslim harus berfikir sejajar dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak generalize kan semua golongan muda ni jenis bermasalah, jenis hanyut, problem dulu until proven otherwise, maka tidak patut kita memandang golongan muda ni seperti itu. Ricci lah bawa orang muda ni nak wujudkan apa tu unit pemuda dekat masjid. Alah, Ricci ada orang ni semua kan. Nanti ada je masalah, bawa dia orang atas ni jadi couple-couple lah apa benda semua. Ha. Kita cuma fikir tu kan. Kalau kita berfikir macam tu, kita telah menstereotipkan mereka dalam satu bentuk bahawa mereka semua macam gini saja. Sedangkan Al-Quran kan, tidak melihat mereka macam tu. Kan. Al-Quran melihat mereka bahawa ada di kalangan mereka ini yang boleh menjadi golongan baik. Seperti mana Ashabul Kahfi. Jadi, sebagai seorang Islam yang ingin hidup sebagai itu dan mendakwahkan Islam, kan. Kalau Al-Quran kata memang ada golongan pemuda ini yang boleh jadi baik seperti Ashabul Kahfi, mulia di sisi Allah SWT, kan, ertinya kan, dalam apa juga keadaan situasi kita, kan, kita mesti assume bahawa Ashabul Kahfi ini sentiasa ada dalam masyarakat. Kerana cerita Ashabul Kahfi ini bukan hanya cerita untuk kisah masa silam saja. Kadar Al-Quran bukanlah hanya untuk mencerita faham sejarah masa lalu. Dia adalah satu kisah, satu ayat yang sentiasa relevan sepanjang masa, hatta di masa akan datang. So Ashabul Kahfi ini memberitahu kita bahawa sepanjang zaman sepatutnya mesti ada pemuda-pemuda seperti ini. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mencari mereka. Bila kita mengoperatkan dakwah dalam situasi seperti ini, then baru kita, kalau kita start dengan pemikiran bahawa dia orang ni bermasalah, tak ada motivasi untuk kita mencari mereka. Tapi kalau kita, mungkin ada Ashabul Kahfi kat Singapura ni yang kita kena cari. Jadi kita start mencari. Dekati mereka, jumpa, tanya. Along the way, mungkin kita tidak jumpa the perfect Ashabul Kahfi. Tapi less ideal pun okey lah kan. At least kita dapat tarik mereka, mereka dapat menyumbang kat masjid and so on. Jadi penting pelajaran pertama, jangan stereotipkan golongan muda ini dengan kan stereotip negatif kan secara keseluruhannya. Kerana itu bukan perspektif Al-Quran. Yang kedua, kisah Ashabul Kahfi ini mengingatkan kita bahawa golongan muda ini mempunyai peranan besar dalam Islam. Itu sebab Allah nak ceritakan Ashabul Kahfi ini. Dan Allah sebut secara khusus, innahum fityatun. Mereka ini fityah, pemuda-pemuda. Dia tak kata rajulun. Kenapa Allah tak kata rajulun? Lelaki saja ataupun insanun. Insan saja. Kan boleh. Bila Allah choose word fityatun itu, ada signifikan dia. Antara signifikan dia lah tu highlight. That segment of community. In terms of significance, kan. Dalam dakwah kita. Peranan penting. Maka kalau kita terima ini daripada Al-Quran, maka sebab itu kita kena mencari, kan. Mencari ruang untuk mereka berperanan dengan penting. Membuka ruang. Mendidik mereka untuk menjadi seperti ini. At least cerita ini memberi bayangan kita tentang the kind of model, target, standard yang kita nak lihat pada pemuda kita. Dan sebab kesolehan dia. Dan sebab akidah dia. Dan memanglah kalau kita lihat pada sejarah pun, kan, kita akan jumpa banyak peranan-peranan penting sejarah ini, kan, adalah daripada sumbangan para pemuda. Nabi itu sendiri dikelilingi oleh pemuda-pemuda. Saidina Ali, pemuda. Dan banyak sahabat-sahabat dia sebut adalah orang yang sangat muda, jauh muda daripada Nabi. Dari sejarah Nabi itu banyak penuh dengan cerita-cerita pemuda yang mendukung perjuangan Nabi. Maka sebab itu, mana-mana pun institusi dakwah, institusi agama Islam tidak boleh nak mengabaikan golongan ini. Dan tidak boleh menstereotipkan mereka. Kalau ada masalah, memang kita, caranya ialah untuk kita mengatasi masalah itu. Bukan kita dismiss mereka sebagai hopeless lah, tak boleh harap lah. Tunggu dia orang tobat lah baru kita, kan. Pelajaran kedua. Dalam ayat 16, Allah SWT berfirman, apa dia? Wa idza tazaltumuhum, apabila mereka beruzlah, memencilkan diri daripada masyarakat mereka dan juga sembahan-sembahan agama mereka, mereka pergi ke kahfi, ke gua. Apa pengajaran dekat sini? Pengajaran dekat sini ialah dalam Al-Quran ayat ini menjadi dalil bahawa uzlah itu dibenarkan oleh Islam. Uzlah, apa maksud uzlah? Uzlah ni maksudnya menyendirikan diri. Isolate ourselves from the community in order to protect our faith and our religion. Untuk memperbaiki ataupun untuk memperbaiki diri kita. Macam apa tu, mang-mang duduk kat mang Shaolin, Shaolin temple kan, duduk kat gunung jauh-jauh, itu uzlah. Padri Kristian duduk dekat tengah padang pasir. Apa dulu ada, bukan ada Franciscan punya mazhab ke, kan, yang duduk kat padang pasir dekat, kalau siapa pernah pergi Mesir dekat Gunung Tur tu, ada satu apa tu, tempat gereja Kristian namanya Saint Catherine. Dekat tengah-tengah, atas dekat lembah dan di atas gunung, dia duduk isolated kan. Itu namanya uzlah. Jadi ini memang ada dak tradisinya dalam Islam, dan ulama membenarkan perbuat, cuma tujuannya kena betul. Dalam kes ini, mereka beruzlah bukan kerana suka-suka nak melarikan diri daripada masyarakat. Malas, malas nak get involved dengan masyarakat ke apa. Alah, apa tu, dah tak kuasa aku nak layan masyarakat ni. Kita uzlah sudah, duduk buat bodoh je. Jadi kan, tak ada responsibility untuk selesaikan masalah masyarakat kan. Itu escapism. Lari diri daripada responsibility. Dalam kes ini, mereka melarikan diri kerana mereka dipersecute, mereka ditindas. Kalau mereka tidak melarikan diri, agama mereka itu akan terancam. Mungkin mereka akan terpaksa menjadi murtad. Maka sebab itu mereka melarikan diri. Jadi ertinya uzlah dekat sini dibenarkan oleh para ulama lah, uzlah dengan sebab yang dibenarkan, iaitu kerana untuk menyelamatkan diri daripada penindasan hingga menjejaskan akidah. Ataupun keadaan masyarakat yang dah terlalu korup sangat. Sampai kita pun kan, nak cuba nak berdakwah pun tak boleh. Kalau kita berdakwah pun kita akan jadi susah. Jadi kita cabut lari sudah. Jadi keadaan-keadaan seperti itu, ataupun kerana uzlah sementara. Macam Nabi Musa kan, dipanggil 40 hari. Jumpa Allah tu pun uzlah juga. Tapi 40 hari je, lepas tu dia kan, dia berdakwah dengan cergas, kata orang tu untuk recharge dia punya stamina je. Nabi sebelum menjadi nabi pun dia beruzlah. Betul tak? Dia beruzlah di Gua Hira. Cuma ingat, Nabi beruzlah sebelum jadi nabi di Gua Hira. Lepas menjadi nabi, Gua Hira pun dia tak datang lagi lah. Kita je yang tengok Gua Hira, Gua Nabi kan. Tak salah lah, bagus. Tapi maksudnya yang saya nak bagi tahu ialah, Nabi beruzlah ni sebelum jadi Nabi. Lepas nak jadi Nabi, dia tak ada dah pergi pergi kata orang tu sembunyi lagi ke apa ke, kan dia terjun dalam masyarakat menangani masalah-masalah masyarakat. Dan memang walaupun uzlah ini dibenarkan oleh agama Islam atas sebab-sebab, misal kata kita berada dalam satu situasi yang teruk sangat sampai boleh merosakkan agama kita, ataupun kita ditindas, kan. Kalau kita tidak cabut lari, kita terpaksa tinggalkan agama seperti mana orang Islam dulu dekat negeri-negeri komunis, China, Rusia, dekat Yugoslavia, kan. Di bawah pemerintahan komunis dahulu, mereka banyak melarikan diri. Ke negara-negara lain, tak pun sembunyi ke apa, kerana nak menyelamatkan akidah mereka. Itu tak apa. Tapi bagi Nabi, tapi asalnya, kan, hidup di tengah-tengah masyarakat itu dalam Islam lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi lepas menjadi Nabi je, dia tak ada lagi nak duduk kat gua-gua lagi dah, kan. Dia terus duduk kat dalam masyarakat saja. Dan ada hadis Nabi yang mana Rasulullah mengatakan bahawa, kan, orang yang hidup kat tengah masyarakat dan bersabar dengan kerenah masyarakat, ketidaksempurnaan masyarakat, itu lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan masyarakat. Isolate diri dia daripada campur masyarakat. Kerana apa? Nak, kata waktu, nak pure diri sendirilah. Diri sendiri aja nak baik, kan. Diri sendiri aja nak suci. Diri sendiri nak protect diri sendiri dan keluarga sendiri saja. Tapi masyarakat, kan, diorang tu dia punya pasal lah, kubur diorang dia jaga. Bagi Allah, orang yang duduk kat tengah masyarakat, walaupun, kan, dia kena tempias-tempias dengan ketidaksempurnaan masyarakat, tapi dia bersabar, kan, dan dia kekal dalam masyarakat tu untuk tujuan dia, untuk dia berdakwah, kan, merubah keadaan. Cuma, kan, in the process dia tempias lah, tempias, terkena sikit ke, terkendan dia, kan, kena kutuk ke, kan, dekat FB orang kata, eleh, kan, macam dah pandai je, step Islam, step Islam, hashtag step Islam, macam tu, muka pun bengkak, telinga merah je, kan, kena kutuk, kan. Orang yang macam ni, kalau dia sabar, lebih baik daripada kalau dia, kan, menyendiri saja, kan, tak nak mencampuri masyarakat dan tidak mahu merubah masyarakat. Daripada sini juga kita boleh lihat bahawa, kan, uzlah ini tidak semestinya tercela. Melarikan diri daripada penindasan dan kezaliman penguasa yang jahat tidak semestinya tercela dan tidak semestinya tanda penakut. Bila Allah menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi ini, adakah Allah menyebut mereka sebagai penakut? Tak ada. Allah mencerita atas tujuan memuji ataupun untuk mencela mereka. Memuji. Allah bukan nak menceritakan inilah contoh-contoh mereka yang lari ke gua kerana penakut. Tak, kan? Tapi kerana memuji mereka. Jadi, walaupun saya katakan bahawa, kan, hidup dalam masyarakat, involve ourselves dalam masyarakat, berdakwah dalam masyarakat dan sabar dengan kerenah dan imperfection masyarakat itu lebih utama. Tapi, kan, kita harus juga akui bahawa uzlah is still an option yang dibenarkan oleh Islam. Ini harus juga akui. Asalkan sesuai dengan syarat dan keadaan, dia dianggap sebagai bijaksana dan terpuji dalam ayat 16. Poinnya kat sini, now. Isunya ialah, kan, sama ada seorang itu merasa, kan, merasa apabila ada penindasan ke syarat sesuai dengan keadaan tu, artinya sama ada, ini boleh jadi subjektif, betul, memang boleh subjektif. Kerana saya mungkin tidak fulfill syarat dan syarat-syarat untuk beruzlah. Tapi that does not necessarily means orang lain pun harus ikut syarat saya. Aku harus ikut keupayaan saya. Just because saya ni mempunyai keupayaan, resilience untuk resist kejahatan-kejahatan dalam masyarakat, bukan bermakna every single person mempunyai keupayaan yang sama, betul tak? Allah jadikan manusia berbeza-beza. Poinnya ialah, kan, kita harus objektif dan juga bersifat terbuka. Kalau memang ada orang yang, kan, memang tak mampu kerana mungkin faktor tertentu ke apa, dia memang tak boleh nak, kan. Lalu dia kata, dia tanya, Ustaz, saya memang tak boleh lah, Ustaz. Saya kalau duduk kat sini, mesti saya rosak punya. Kan. Boleh tak misal kata saya beruzlah ataupun berhijrah? Kalau kita tengok memang dia macam tu, kita harus bagi fatwa membenarkan dia. Just because saya boleh kuat, bukan dia tu kuat. Jadi saya tak boleh impose standard saya kat dia. Saya harus memberi dia hukum fatwa sesuai dengan standard dia. Keupayaan dia, bukan ikut selera saya dan keupayaan saya. Ni harus faham macam ni. Masalahnya ialah kadang-kadang ramai di antara kita yang cuba nak judge orang lain ikut standard kita, kan. Aku boleh, kenapa dia tak boleh? Wah, macamlah dia tu, kan. Cuba kalau saya cakap dengan awak, saya pun boleh, kenapa awak tak boleh? Saya boleh, kata orang tu puasa setiap minggu, Senin Khamis, kenapa awak tak boleh? Awak puasa lah juga. Kan kita pun, apa ni, kan. Ustaz boleh bukan, saya mesti boleh apa. Sama, orang lain pun sama juga. Jadi kita harus faham benda-benda seperti ini, kan. Hukum secara umum dan hukum bila kita apply pada peringkat individu. Mungkin secara umum kita boleh katakan jelas bahawa dekat Singapura ini tidak perlu untuk kita beruzlah. Kerana apa? Kerana tidak ada tanda-tanda bahawa kita ni ditindas oleh government. Paksa kita untuk tidak, untuk convert pada agama lain seperti mana, alamak. Mana dia punya tu dia? Seperti mana negeri Rusia dulu, komunis dahulu. Yalah, kalau kita tak setuju dengan PAP pun, tak nak vote PAP, orang Bukit Batok kan, tak nak vote PAP pun, kan. Tapi saya tak fikir PAP ni sama seperti mana North Korea lah. Ha, walaupun ada orang kata PAP ni, Singapura ni macam North Korea. Tak adalah macam tu, tak teruk sangat macam tu. Kan. Aha. Kan. Tak sampai pada peringkat bahawa pergi masjid pun kena tangkap ke apa. Ha. Subuh pun orang takut nak pergi masjid ke apa. Masjid pun berlapuk je, kan. Tangga pun macam nak roboh, kan. Tak macam tu, kan. Ha. Kita masih ada kebebasan untuk mengamalkan agama. Di Singapura, kita tidak takut untuk menjadi orang Islam dekat-dekat Singapura ini. Jadi tak perlu untuk kita hidup dekat dalam uzlah ke, sembunyi dekat pulau, pulau Tekong ke apa ke, pulau Ubin ke, bikin kampung kita sendiri kan, apa, bahaya sangat ada dekat Singapura ni, akidah kita terjejas. Rata-rata dekat Singapura ni tak adalah isu seperti itu. Tapi itu bukan bermakna bahawa setiap individu, kan, at the individual, kan, level, semua orang harus carry the same hukum. Kerana mungkin at individual level, ada people yang ada certain special situation, dia simply tak boleh nak cope dengan kehidupan modern kat Singapura ni, dan memang ada bukti-bukti bahawa akidah dia mungkin terancam. Jadi untuk dia, hukum khas kita kena bagi. Kalau kau macam ni, kau pergi duduk kat Saudi lah, jadi keluar pun tak nampak orang perempuan, kan. Senang sikit. Mungkinlah, kan, benda-benda macam tu. Kita kena bagi. Jangan kita kata tak boleh. Singapura ni tak ada konsep uzlah, kan. Tak boleh terbelenggu uzlah. Semua orang kena berdakwah dekat sini. Kena kalau macam tu, kita telah menzalimi dia. Kita telah impose standard yang dia tidak mampu. Uzlah ini juga mengajar kita bahawa, kan, dia adalah satu option. Jadi, dalam kes ni dia beritahu kita bahawa jihad bersenjata berkonfrontasi dengan kezaliman ataupun civil activism ataupun surrender kepada, kan, penguasa yang zalim untuk dibunuh bukan hanya pilihan yang ada. All these are options, but they are not the only options to the extent that kita menafikan uzlah itu sebagai one of the option. Now here again kita harus faham Mungkin dalam konteks Singapura, kan, kita tidak boleh nak fikir bahawa perlunya orang Islam ni beruzlah, kan, disengage daripada masyarakat langsung. Tapi mungkin ada dekat situasi negara-negara mana dekat dunia ini yang orang Islam yang harus kita bagi fatwa perlu beruzlah untuk menjaga agama dia. Here again, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita cuba nak impose hukum orang Singapura kepada, lalu kita tengok, alamak, ada satu masyarakat, kan, Islam dekat satu negeri ni, diorang, kan, tak campur orang lah, duduk kat gunung lah. Tapi macam mana diorang berdakwah? Kita pun start to condemn diorang ke apa ke, penakut lah apa benda. Sedangkan mungkin konteks diorang berbeza. Konteks diorang justify diorang itu untuk isolate daripada masyarakat untuk menjaga agama mereka. Jadi kita harus berhati-hati dengan benda-benda seperti ini. Ha. Jadi oleh kerana uzlah ni satu option, tidak semestinya. Kenapa orang Ashabul Kahfi ini beruzlah? Kerana dia tu diancam oleh penguasa yang zalim. Here again berkaitan dengan ISIS ke ISIS. Kenapa ISIS berperang-perang? Dia ISIS ni bukan hanya berperang melawan USA saja. Dia juga akan berperang dengan government-government Islam. Dia tetap akan berperang kerana dia kata ni pemerintah yang zalim, menindas. In fact, kalau kita kaji sejarah ISIS, kan, mereka originally adalah kumpulan-kumpulan yang pertama sekali memberontak dengan penguasa-penguasa Islam. Di Egypt, di Saudi, kenapa dia menganggap bahawa pemerintahan ini adalah zalim. Bagi ISIS ini, jihad bersenjata dan berkonfrontasi ini ada only options untuk memperjuangkan Islam. Lalu mereka akan mengatakan bahawa orang yang tidak berjihad, tidak konfront authoritarian regime, run away, sembunyi adalah cowards. Bukan real Muslim. Even mengkafirkan mereka. Ini harus kita hati-hati. Kerana hakikatnya dalam Al-Quran, uzlah itu ada option. It's still an option. Oleh itu, kita tidak boleh ada idea seperti ISIS yang menganggap bahawa, kan, berhadapan dengan kezaliman ini haruslah dikonfront dengan jihad semata-mata. Ataupun dalam apa juga keadaan, kita harus konfront dengan kezaliman itu. Lawan. Lawan mesti lawan. Semua orang harus menjadi Sumayyah. Tahu Sumayyah? Sumayyah ni siapa? Sumayyah ni adalah mak kepada Ammar Yasir. Dia kena seksa sampai dipaksa untuk maki Nabi, tapi dia tak nak. Lalu dibunuh. Sedangkan Ammar Yasir kena seksa, kan, dia maki Nabi, dilepaskan. Nabi puji Sumayyah, Nabi tidak mencela Ammar Yasir. Dia kata, kau ni penakut dah, nama je lelaki. Kau tengok mak kau mati syahid, kenapa kau tak berani? Ada Nabi cakap macam tu dekat Ammar Yasir? Tak ada. Kerana Nabi menghukumkan sesuatu sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang ini pilih untuk mati syahid, bagus. Yang ini pilih jangka panjang untuk hidup lebih lama supaya boleh fight again another day, kan. Be a living Muslim supaya boleh berdakwah and fight again another day pun bagus juga. Tapi tak kata kau tu coward lah apa benda. Jadi uzlah pun sama. Poinnya ialah kisah Ashabul Kahfi ini mengajar kita bahawa bukan semua kezaliman, ketidakadilan itu harus kita tangani dengan berkonfrontasi. Baik violent atau bukan violent. Ada situasinya ialah, kata waktu sembunyi kat gua itu maybe the best option. Jadi kita kena maintain open minded dalam soal option strategi dakwah kita ini. Sesuai dengan Al-Quran.